Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Богдана Савицького. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Варто відзначити, що отець один з небагатьох, хто безпосередньо в нашій студії на катехезах знаходиться. Це, я ж кажу, що і з пандемією, і з війною це особливо цінно, так, бо зазвичай у нас катехити через месенджери різні на відстані, а тут живе спілкування. Ось така деталь, яка є дуже-дуже такою почесною, я би сказав. Отже, про що сьогодні мова?
Сьогодні, так як триває Великий піст, час навернення, час особливої такої рефлексії над нашим життям, чому саме ми потребуємо великопісних реколекцій. Що це взагалі таке? Може, трохи історії, трохи Святого Письма, щоб ми так усвідомили, що це духовні вправи, які нам дуже і дуже-дуже потрібні не тільки в час Великого посту, а в час Великого посту в особливий спосіб.
Угу. Цікаво, завжди, знаєте, а давайте з такого класичного запитання, а безпосередньо священникам що дають ці реколекції, коли вони їх проголошують? От вони щось дають паноцям?
Паноцям не знаю, конкретно мені дають те, що, напевно, кожному, бо заклик Ісуса Христа – ідіть і проголошуйте Слово Боже. Бо з Слова Божого виникає віра. Mm-hmm. Що таке реколекції? Це від слова, латинського слова «реколектаре» – збирати. Mm-hmm. Збираємо. І ми збираємо, якби зупиняємо, збираємо наше життя і намагаємось побачити, що ще ми можемо в ньому змінити, щоб цей час, який Господь нам дає, чи то Великого посту, чи адвентові реколекції – ми, як спільнота, я, як особисто в моєму житті, можу ще краще пережити. Коли священник проголошує, я думаю, він передусім прагне спасіння, проголошення Слова Божого для того, щоб зміцнити, укріпити віру людей, щоб це Слово Боже посіяти або пробудити, щоб воно потихеньку-потихеньку зростало, щоб воно мало зріст. Тому що коли ми так... Скажімо, недільні парафіяни – це добре, святкові парафіяни – менше добре, то тільки на Різдво і на Пасху. А реколекція – такий особливий, інтенсивний час духовних вправ, різних конференцій, поглиблення Слова Божого на якусь тему, яка має допомогти мені замислитись над чим, або що ще я маю змінити в своєму житті, або над чим мені працювати. Це є суть реколекції, коли ми їх проголошуємо, то також реколектіст, мені здається, має це сказати передусім собі. Тоді це будуть плідні реколекції. Він і говорить, він, але й також для себе, не відірваний від того, що він проголошує іншим людям.
Розкажіть нам, будь ласка, з яких міркувань реколектант виходить, коли підбирає тему для тих, хто його буде слухати?
З різних, зазвичай, є тема реколекцій. Тобто в Великопісні маємо, наприклад, піст, молитва, милостиня, три вчинки Великого посту. І можемо на поставі цього класика. Зробити класика, наприклад. Або, наприклад, початок Святого Письма, деякі люди вже Господь промовляє з самого початку. Тобто створення світу, пізніше створення людини, первородний гріх. Тобто кожен аспект Святого Письма допомагає нам ще краще, ще глибше, коли я вглиблюю з нього, показує, як мені жити, що мені далі робити з моїм життям, над чим, або що я маю змінити, щоб це життя моє стало ще краще, ще святіше. Це є суть реколекції. І це також відновлення, такої оживлення, відновлення моєї віри, мого особливого контакту з Богом. Бо класично, наприклад, в Україні у нас це мало практично, хіба що це в великих парафіях, є окремі науки, крім реколекційної науки, так звані станові науки для чоловіків, для жінок окремо, для дітей, для подруж, для молоді. Тобто реколекціоніст хоче достукатись до кожної людини, яка є в парафії чи спільноти, щоб ще краще вона пережила цей час, час, який дає Бог, святий час реколекцій.
А які книги і література особливо вам є помічниками, коли ви готуєтесь до реколекції? Можливо, наші слухачі також би їх підчитали в ці часи.
Передусім Святе Письмо.
Ну, це база, це ясно.
Це база, пізніше є катехизм Католицької церкви, є різні матеріали відносно того, від теми залежить, яку тему підбирає реколекціоніст, під ту і шукає літературу. Різні коментарі до Святого Письма, різні матеріали, які допомагають добре, якісно приготуватися. І найліпше, що можуть зробити слухачі чи парафія, яка готується, це бути на цих реколекціях. Бо часом приїжджає реколекціоніст і починає проголошувати в майже пустому храмі.
Ой, Боже, це біда.
Тобто парафія маленька, реколекції, але в будній день я зайнята, я в праці. Але це є особливий час, і можна собі запланувати, що...
У вас таке було, щоб мало?
Ні, мало так, тому що парафія є, наприклад, маленька, і в будній день приходить мало людей. Субота, неділя, це є такі, там, п'ятниця, зазвичай реколекції трьохденні, п'ятниця, субота, неділя. І коли субота, неділя, звичайно, людей є більше. Коли є п'ятниця, робочий день, не до кінця можна його спланувати. Але це один день, і варто собі навіть взяти вихідний, або замінитися на цей святий час, тому що це є особливий час, коли Господь хоче щось мені сказати, щось змінити в моєму житті.
Отже, от є два сценарії проголошення реколекції. Перший сценарій – це подовжена проповідь в часі служби, а є така – це окрема, да? Тобто, чому
це? Ні, завжди є
в часі
да? служби, це подовжена, одна частина – це подовжена проповідь, тобто це є реколекційна наука, скажімо так, стандартна, і є реколекційна наука до конкретної варти людей, яка завжди станова, тобто конкретна наука для чоловіків, конкретна наука для жінок, вона є різна, конкретна наука для родин, тобто це є конкретно для сім'ї, щось, що якби чоловік і жінка разом, як родина, і разом з дітьми можуть слухати і поглиблювати, або молодь, або діти. Така зустріч, яка поглиблює якийсь конкретний темат. Може бути, наприклад, наука реколекційна одна, а тема станової конференції зовсім інша. Наприклад, як бути добрим батьком в контексті реколекції, або як бути доброю матір'ю в прикладі Діви Марії, чи Святого Йосипа, як бути добрим батьком. Взагалі інший контекст, ніж реколекційна наука така загальна.
Як ви вважаєте, отже, от зараз у нас тема війни, вона є ключова в ці часи, що ми переживаємо, але християнство, воно трошечки позачасове, так? Воно в Кайросі, а не в Хроносі, тобто воно вічне. От як, на вашу думку, чи варто в часі реколекції, знову ж таки, актуалізовувати реколекції тим, що зараз відбувається? Чи зараз, можливо, навпаки, потрібно людей трошечки від війни відірвати і впровадити вічні цінності. Це, як ви сказали, сім'я, родина, подружжя, там, любов і так далі.
Є, це залежить також від реклюціоніста і від того, хто запрошує.
На вашу думку.
На мою думку, можна це поєднати, тому що Слово Боже завжди є актуальне. Воно завжди, і коли ми переживаємо війну, показати, що Господь також є з нами. Він нас не покинув. Хоча є складний час, час на те, щоб побачити ці цінності, цінність життя, цінність того, що є родина. Бо родина, наприклад, за того воїна чи захисника, який є на фронті, молиться. Він є там, вона є тут. Чи, наприклад, подружжя є розділені, бо чоловік є тут, а дружина з дітьми за кордоном. І також це є проблема, і як також
ключова
проблема, і як з цим собі радити, як Слово Боже, цю вірність, цю любов, цю терпеливість в випробуваннях, воно є актуальне, воно все є. Тобто Господь не говорить, зараз війна, або все говоримо про війну, нічого про Бога, або все про Бога, нічого про війну. Ми можемо актуалізувати і удосконалювати цю проповідь чи цю науку, яка буде для людей такою отухою і підтримкою в цей важкий час, який ми всі переживаємо. Це не то, що в храмах ми забуваємо про війну, ми молимося за наших захисників, ми молимося про закінчення війни, про справедливий мир. І ці всі речі ми намагаємось впроваджувати і жити ними, бо ми живемо. Може християнство, віра бути відділена від реальності, від того, що ми переживаємо. Mm-hmm. Звичайно, ми маємо знаходити цю золоту середину, і цей благодатний час молитви є моя особлива, особиста молитва з Богом. Тобто моє особистий, моя зустріч, моє особисте життя.
Що для вас є мірилом, яке міряє і відрізняє гарну реколекцію від, ну, скажімо так, такої собі?
Немає такого мірила. Мірилом це є, скажімо так, вже пізніше побачимо плоди на небесах. Скільки людей...
Ні, ну люди ж виходять, вони ж кажуть там, ну, що люди... нічого не запам'ятала, це... або все запам'ятала, або класно.
Це є людська оцінка ну, суб'єктивна. Тобто комусь подобається, комусь не подобається. Хтось каже, що довго, хтось каже, що коротко. Ніколи нікому не вгодиш. Є завдання проголошувати, сіяти. Зріст дасть Господь. Побачимо, чи найкращим плодом реколекції, я вважаю, це переміна людського життя і це поглиблення віри. Тобто, коли після реколекції там настоятель парафії говорить, люди почали сповідатися нормально, правильно, якісно. До цього, ну, не так, а ось після реколекцій це змінилося. Чи, наприклад, після реколекції або місії щось в парафії змінилося. Групи почали жити. Спільноти почали розвиватися, почалося таке, якби пробудження парафії, то, що, то mm-hmm. чим є ціль реколекції, тобто пробудити віру. Mm-hmm. Це є, мені здається, це, на мою думку, це найкращий якби, такий аспект чи оцінка того, чи... Okay. Але ми цього не побачимо. Ну, okay. Тобто реколекціоніст приїжджає, проголошує і їде.
А тоді посередньо заапелюємо до вашого досвіду. От у вас в житті були такі реколекції, які не ви проводили, але вони вам, ну, запали настільки в душу, що потім якимось чином змінили ваше життя.
Так, звичайно, бо з кожних реколекцій, кожні реколекції що змінюють. Бо кожні реколекції, наприклад, чи для мене, чи бо найтяжче проголошувати, як не дивно, для священників, так, і богопосвячених осіб.
Отець Міхал розповідав Бранкевичу, ну, бо священники все знають, їх важко здивувати, там вони скучають часто на реколекції.
Так, але...
Вам доводилось проводити?
Ні, мені, на щастя чи на жаль, не проводилось проводити для сестер, чи для монахів, для монахинь, і для богопосвячених осіб, і для священників. Але, власне, кожні реколекції щось змінює. Тобто є якесь слово, навіть якесь речення, яке торкає,
да.
Ти його записуєш і пізніше до нього повертаєшся. І
а можете пригадати, чиї реколекції на вас найбільше враження справили в житті?
Тяжко мені так сказати зараз пригадати. Але найважливіше ніхто, не хто, бо найважливіше не важливо хто проголошує ці реколекції. Так. Важливо...
Бо багато скажуть, дуже важливо.
Ні, то... важливо моє сприйняття, як я наставлюся на ці реколекції. Ай, приїде той, і я вже закрився. Господи, не важливо, хто приїде, я хочу мати відкрите серце і хочу слухати. Mm-hmm. Хочу прийняти то, що ти зараз мені приготуєш. Mm-hmm. Звичайно, хтось проголошує краще, хтось проголошує гірше. Це вже така, ну, специфіка людського сприйняття. Комусь один подобається, комусь інший. Тут вже не вгадаєш, як кому. Всім не догодиш. Не буде запрошувати 10 реколекціоністів в одну парафію. Бо комусь з парафіян подобається той отець, або той реколекціоніст, а комусь подобається той реколекціоніст. І на це ми не маємо впливу. Звичайно, думаю, що кожен, хто готує реколекції або проводить реколекції, робить або намагається зробити це якнайкраще. Якнайкраще, я впевнений, що, звичайно, ми маємо отців, спеціалістів, можемо сказати, від проголошення місій і реколекцій. Вони є покликані до того, щоб це робити. Наприклад, повстання різних орденів для проголошення. Домініканців, отців домініканців, чи наше згромадження є місійне, ми повстали для того, щоб відновити віру, та поклик віру в Франції, пізніше вже на цілий світ, після Французької революції, тобто через місії реколекції. Господь показав святому Євгену такий шлях, що ми...
Мазеноду,
так, святому Євгену Мазеноду, що ми через місії реколекції, як місіонери, будемо нести. І він писав навіть в перших наших конституційних правилах є, що півроку ми проголошуємо, тобто проголошуємо місії реколекції, а півроку є для того, щоб перепочити і наповнитися, щоб далі можна було проголошувати. І перші місії реколекції були досить довгими. Святий Євген писав, що ми проводили по 10-12 годин в сповідальниці. В великому, бо люди так наверталися.
Непогане така готування.
Така потреба була. І пізніше казав своїм місіонерам, що ви маєте відпочивати, бо дуже швидко знесилюєтесь, дуже швидко помираєте в молодому віці, тому що віддаєте, спалюєтесь дуже швидко, випалюєтесь. І також зараз, наприклад, місії тривають тиждень, 7 днів, 8 днів, і, або реколекції трьохденні, п'ятидневні. Ну і маємо до них ґрунтовно приготуватися, і пізніше після них також трохи відпочити, бо це є навантаження. Це є праця, скажімо, служіння, якої служіння для людей, але воно дуже виснажує кожне служіння.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, це денна катехеза для вас сьогодні. Отець Богдан Савицький розповідає про важливість реколекцій, ну, в тому числі в часі Великопостному. Отже, а ви говорили про неважливо те, хто, а важливо, як я налаштуюся цю реколекцію на це слухання. А власне, які є прийоми для налаштування?
Духовні? Ну, прийоми духовні, що я не оцінюю зразу реколекціоніста. Приїхав той, ой, той буде вже нудити, або того я вже не хочу слухати. Просто відкритися і просити Святого Духа, щоб він відкрив моє серце, щоб я був готовий прийняти.
В цьому є підстави.
Так, є підстави, але не настроїтись одразу, що негативно, так, що ця людина, чи цей священник, чи хтось, хто проголошує, він відразу буде тяжко мені їх переживати. Відкритися і попросити, Господи, я не оцінюю. Дай мені цю міць і силу, і передусім моя присутність. Бо я ніколи на них не був, але я знаю, що вже є погано.
Mm-hmm.
Ні, прийти на реколекції, брати участь. І, власне, Господь через своє слово приходить. Бо він дає апостолам цей наказ місійний. Ідіть і проголошуйте. І навіть апостоли чому вибирають дяконів? Тому що вони не мають часу на проголошення. Поставимо дяконів, бо ми не можемо служити при столах.
Чим слухання реколекції відрізняється від слухання, наприклад, в студентській аудиторії лекції?
Ну, реколекції – це є Боже Слово. Це є особлива присутність. І ми знаємо, що Боже Слово є живе і діяльне. Лекція, звичайно, вона поглиблює нашу науку. Реколекції поглиблюють наш духовний стан і відкривають нас на Бога. Відкривають нас на те, щоб ми ще більше задумались. Ці науки мають нам допомогти побачити, що Господь говорить конкретно для мене в цей час і в цих життєвих ситуаціях, які я зараз знаходжуся. Бо кожен знаходиться в різному. І одні реколекції ми, наприклад, рік тому переживали би зовсім інакше, коли хтось би сказав про війну, ніж переживаємо їх зараз.
Ну, да.
Або
тоді актуальніше було ковід.
Пандемія, ковід і так далі. Але якби хтось навіть до ковіду і до війни ще, якби так, пророчо сказав, що слухайте, в Україні буде в 2023-2022 повномасштабне вторгнення, сказали, ну, це якісь, це щось неймовірне, невірогідне. А не сказав би, що ці правди віри чи вчинки милосердя, які нам допомагають переживати якісно, особливо цей святий час Великого Посту, цей час, в якому ми намагаємося через наші зречення, через покуту, молитву, милостиню давати, змінювати своє життя, змінювати своє серце. Вони мають нам допомогти ще глибше війти в цей час і його пережити. Добра реколекція – це є добра, пізніше, сповідь, можливо, добрі якісь час навернення для мене конкретно. Ми ніколи, ну, священник, чи реколекціоніст, чи інший, ніколи, якби, не побачить 100% плодів цього. Але Господь іншими речами показує, що ці реколекції потрібні для цієї парафії, для цього священника, для цієї спільноти чи іншої спільноти.
Чи має католик обов'язково проходити ці реколекції? Різдвяні чи там великопісні?
Ну, є заохочення, нікого змусити не можна, але для того, щоб...
Ну, тут, якщо не налякаєш, то люди не прийшуть.
Ні, якщо не налякаєш, якщо це мені потрібно, ну, бо ми робимо багато речей для того, щоб мені було потрібно, що мені потрібно. Потрібно зріст моєї віри, я це розумію. Потрібно мати засоби, тобто інструмент для зросту. І цей інструмент – це є реколекції. Якщо я хочу зростати, не хочу стояти в стагнації, тобто в ступорі такому, що... О, віра моя закінчується на недільній практиці, мені цього вистачить. Не вистачить. Не вистачить, тому я маю зростати. Чи моя молитва є раз в тиждень і більше не треба. Ну, ми розуміємо, що зрілий християн розуміє, що для цього є йому замало. Замало йому раз в тиждень помолитися, замало йому раз в тиждень прийти до храму. І замало в часі Великого посту якби змарнувати цей час, сказати, вони мені не потрібні. Тобто втрачене часу для того, щоб поглибити свою віру, поглибити цей дар Бога, який дає його мені на час святих реколекцій.
Угу. Цікаво, отже, от у вас така книжечка, яку ви в руках тримаєте. Що б ви звідти хотіли ще підкреслити по нашій сьогоднішній темі? Бо я вас по своєму якомусь сценарію, але я бачу, що ви туди заглядаєте, і тому інтрига особисто для мене. Що би ви хотіли сказати з цього посібника, мене не полишає.
Не полишає. Це книжечка в моїх руках, це Конституція правила нашого згромадження місіонерів Облаті Марії Непорочної. І Конституція 10 говорить, що наша місія – проголошувати Царство Боже, передусім шукати Його. Ми виконуємо цю місію в спільноті, що служить знаком того, що у Христі Бог є для нас усім. Разом чекаємо пришестя Господа в повноті справедливості, щоб Бог був усім в усьому. Зростаючи у вірі, надії та любові, ми зобов'язуємося ставати в серці світу закваскою блаженства. Це, власне, наше правило, ми з цими конституціями живемо. І також Конституція 7 говорить, що у справі евангелізації церкви, облати, священники, братиченці співпрацюють між собою. Вони доповнюють для того, щоб показати, допомогти, ким є Христос. Вони завжди готові відповісти на найбільш нагальні потреби церкви шляхом різних форм свідчення і служіння, а особливо шляхом проповідування Слова Божого, тобто реколекцій і місій. Це є, власне, це, що ми передусім живемо цим словом і намагаємося це слово далі через місії реколекції оживляти віру інших людей, як місіонери облати. Тобто ті, які, можемо сказати, мають бути в кавичках спеціалістами від місії і реколекцій.
Прекрасно. А, дорогі слухачі Радіо Марія, ми зайшли за екватор нашої катехези, то це час для ваших запитань. Будь ласка, телефонуйте 044-577-5645 або 46, 098-650-1860, 093-272-0745. Також у нас є Viber, будь ласка, туди також можна дзвонити, і ми очікуємо на ваші дзвіночки. Я впевнений, що отець нам розкаже з великою охотою, дасть відповідь на ваші запитання, на ваші, можливо, роздуми, резюме і так далі, і тому подібне. Отже, що найголовніше сказати в цих реколекціях? Так, ми розуміємо, що від теми до теми там є різна інформація, але акцент цієї інформації, на що має бути поставлений?
Акцент на те, що думаю, що завжди Господь є близько людини, що Він ніколи нас не полишає. В яких би ситуаціях ми не знайшлися, чи, наприклад, зараз стан війни, чи рік тому є пандемія, Господь завжди є близько. Не треба вважати і казати, що Господи, ти десь далеко, ти мене не чуєш, ти не знаєш, як я живу, як мені зараз тяжко. Він знає, Він бачить. І треба в цій реаліях відкрити цю Божу допомогу. Бо хтось каже, ну так, але як я можу відкрити? Тож є війна, є тяжко, ну так, але гуманітарна допомога, є духовна допомога, розмова зі священником, відкриті храми, продовження Євхаристії, служб Божих, реколекцій. Цей же час не зупинився, час війни, це все продовжується. цей час є в особливий спосіб для мене, для мого навернення, час для того, щоб Господь ще глибше помножив або відкрив мою віру, що я, як мені далі жити в цій конкретній ситуації разом з Богом, вирішувати мої проблеми чи турботи, чи все, що мене турбує конкретно сьогодні, зараз, чим я живу.
Угу. Ось те мені сподобалося тим, що, що Господь Бог поруч. Хтось сказав на Радіо Марія так, таку цікаву фразу, не пам'ятаю, зараз можу тільки варіанти озвучувати, але тут важливіше, що було сказано, а не хто сказав, що зараз сучасний світ, і не тільки європейський, але й український, живуть з такою філософією життєвою, що Бог їм не потрібен. Так? Тобто Господь Бог, ну, якби, мені стає потрібен, коли я знаходжусь в біді. Оце якби не нова формула, там завжди так була, але зараз вона набуває таких загрозливих масштабів. Так? І цей загрозливий масштаб іде з Європи. Так? Європа секуляризується, а ми йдемо в Європу з одного боку за цінностями, а з іншого боку от з такою глобальною секуляризованою проблемою. Так? Проблемою секуляризації, тобто зневірення людей. Отже, чи ви відчуваєте це в Україні, власне, що попри війну, але люди, ну, також уразилися ось цьому вірусу, вірусу секуляризації, і не поспішають навертатись, навіть коли вже є конкретне горе у вигляді там пандемії, війни і так далі?
Ну, тут є питання сумління кожного, тому що кожен вирішує для себе. Uh-huh. Як йому конкретно в даній ситуації, бо ми не можемо говорити за всіх. Бо якщо скажу так, що на війні зараз, на фронті, немає людей невіруючих. І це правда. Є багато капеланів, є багато волонтерів. Через них навіть в цей темний час Господь діє. Показує, що без вас, без цього служіння, чи капеланського, чи волонтерського, нам би було тяжко. Виграти цю війну неможливо. І, напевно, багато з військових, які повернуться з фронту, скажуть, що сила молитви тут їм допомогла там вижити, пережити, або прийняти ту чи іншу реальність, в якій вони зараз знаходяться. Каліцтво, поранення.
Безумовно.
І так далі. І, з другої сторони, тут від нас зараз є цей духовний фронт боротьби. Наскільки ми, як держава, в цьому злі, в цьому гріху, яким є війна, яким є вбивство і смерть, побачимо також Бога, який не покидає нас, який дає нам цю допомогу. В вигляді різних, в вигляді того, що, наприклад, наші родини з України могли виїхати в ті ж країни і досвідчити цієї допомоги. Європи, чи там в монастирях, в різних карітасах, які допомагають, які служать цим нашим переселенцям, які виїхали за кордон, чи родинам, чи спільнотам. Їх є дуже багато. І також бути в такому сенсі, що війна також є завжди в цьому духовному часі, завжди є цим духовною боротьбою з гріхом. Це наша духовна війна. Тобто Господь, людина воює з злим духом разом з Богом. І вона перемагає кожен гріх, кожну спокусу. Це така маленька перемога на цій духовному, в цьому духовному бою, в цій духовній війні.
В Європі, знову ж так, якщо ми цю тему захопили, часто в храмах, наскільки знаю, наскільки мені розповідали, я то з таким не пересікався, коли там ходив, ну, скажімо так, в храми в Європі, але розповідали, в тій же самій Німеччині нема проповідей. Майже ніколи нема проповідей. Так, ну, це я споглядав і, ну, наприклад, коли в Італії був, навіть у Хорватії також, ну, ловив, що так, дуже рідко проповідь, хіба на неділю. А так, без проповіді дуже часто. А ще мені розповідали випадок, що за наявності там тих самих парафіяльних рад в тій самій Німеччині, де священнику відведена тільки вузька якась місія, Да, то там його просять і навіть так цензурують, щоб він не говорив, що є гріхом. Тому що за це люди можуть образитися, що ти там, типу, на когось натякаєш. Тобто тему, хто грішник і що є гріхом, оминається.
Ні, ну не можеш оминути тему гріха і хто є грішник, тому
але
що
ця проблема
в Святому
є.
Письмі є чітко написано. Тобто ми, от, цитуючи Святе Письмо і показуючи,
я,
що
я
тут...
Я хотів у вас, власне, запитати, от в Україні ця проблема, як ви думаєте, насувається на нас?
Думаю, що ні, тому що тут ще настільки, я думаю, наша свідомість і віра, і релігійність нашого народу є такою, що чорне є чорне, біле є біле. Гріх є гріхом. І це є факт. Але чи я грішу, це є моє життя, моя вільна воля і мій вибір. Що таке смертельний гріх? Свідоме і добровільне порушення Божих заповідей. Це є смертельний гріх. Свідомо і добровільно. Ніхто мене не може змусити. Це є тяжкий гріх. Коли ми свідомо і добровільно грішимо, переступаємо через Божі заповіді. Це є тяжкий гріх в нашому житті, і так написано в катехізмі Католицької церкви. Тобто цей вибір людини, але Господь має завжди для нас цей вибір, наскільки показує, що Він є тим, який перемагає. Разом з Ним ми можемо перемагати через Боже Слово, через Святі Таїнства, через Таїнство Сповіді, через реколекції, через інші речі, які Господь, інструменти, які нам дає, зміцнюватись в цьому нашому християнському житті, щоб воно було нормальне, щоб ми, власне, не були такими, куди повіє Захід, які цінності принесе. Ні, я жив так, це є моя віра, це є моя ґрунтовність, моє переконання. Хоча світ може накидати мені щось інакшого, я живу так, як я досвідчив цього, як мені передали також мою віру. Бо віра – це не є одне покоління. Якщо ми подивимось на історію наших переслідування за радянських часів, то, що не можна було, що храми були закриті, що священників не було, віра збереглася. Так само можемо сказати зараз, це залежить від свідомості і від цього, чи я живу цією вірою. Якщо я не живу, то якщо скажу, що Бога нема, то ще краще. То я живу правильно. Але якщо я знаю, що Він є, і я хочу жити по-християнськи, якщо я християнин і є свідомий цей християнин, то для мене вже питання, чому світ так хоче викинути Бога? Тому що Він їм не пасує, чому? Тому що показує, що живу я не так. Не так, як говорить Божі заповіді, не так, як це говорить навіть не церква, а Боже Слово, сам Господь.
От ми часто в цій війні чули на Радіо Марія і дуже об'єктивну потребу, так, для всього українського народу, це потреба навернення, так? Від харизматичних спільнот, від єпископів, від священників, від лідерів різних спільнот молитовних і так далі. Це слово, мені здається, що називається в тренді постійно у нас на Радіо Марія знаходиться. Навернення українського народу, навернення, навернення, навернення. А я так собі подумав, а знову ж таки, щодо питання критеріїв, а от по яким параметрам ми можемо визначити, що Україна навернулася? От ви маєте собі ці параметри, і ми це відчуємо, ми це побачимо, ми це усвідомимо. Що має відбутися, щоб ми зрозуміли, о, Україна навернулася, це якось в повітрі завитає, чи що? Чи храми будуть ті, які проводили по три літургії, наприклад, в неділю, треба буде 10, щоб всіх бажаючих не
стало. Дай Боже, щоб кількість людей зросла. Ну, звичайно, навернення – це є особистий шлях кожної людини і зустріч з Богом. Коли моя зустріч буде з Богом, тобто коли я почну жити своєю вірою, коли я почну це життя, цю мою віру втілювати в життя, тобто бути чесним, бути відповідальним, бути відкритим і, ну, скажімо так, будувати всі сфери свого життя відносно Божих заповідей, в обширному їх сприйнятті. Це є навернення. Це є навернення народу і життя цими Божими заповідями. Не вбивай, тобто не буде абортів. не кради, не буде взяток і крадіжок, буде справедлива платня, винагородження за працю, буде і багато-багато інших речей, які...
Виглядає фантастично.
Ну, критерії є.
Фантастично.
Критерії є, тільки їх треба втілювати в життя.
От я так собі думаю, а в Ніневії, там, яку напоумлював Йона, хіба враз припинилися, ну, не знаю.
Почався піст.
Так,
піст. Король сказав, що не людина, не скотина, ніхто не п'є, не їсть, і всі моляться до Бога. І Господь через цю молитву змінює їхнє серце. І Йона образився, як так, переміна, я їх хотів знищити, а ти, Господи, є такий милосердний, їх залишив.
Так, з одного боку, наступив на горло власній пісні, що називається Йона. Так, ну що, дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається ще 3 хвилинки, буквально, так, це для вас також остання нагода додзвонитися до нас в часі цієї катехези, ставити своє запитання про реколекції, ми очікуємо, так, ну і що, я ще встигаю одне запитання поставити. Так, отже, оцей дзвіночок, давайте, поки я якраз думав ставити запитання, але не встиг, бо слухач мене випередив. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, абонент 098, представтеся, ваше запитання коротко.
Віка, слава Богу, це Віктор Хмельницького.
Так, будь ласка.
От зараз є така ідеологія гуманізму до ідолопоклонських релігій. І щоб, не дай Боже, не образити ідолопоклонників. Зараз от ніколи я не чув, щоб священники сказали, що буддізм, індуїзм – це є ідолопоклонські релігії. Також зараз у фільмах, де є про магію, там володар перснів, шукають Ісуса Христа і святість. Ну, і багато такого чи іншого. Дякую.
Отже, якщо є якийсь коментар, то будь ласка.
Ну, ми не можемо сказати, що наша релігія, християнство, це є єдина правильна релігія, бо Господь може через інші релігії також перемінювати, також змінювати життя людей, бо Він всемогутній. І тут треба запитати, чому... Я дивлюся на когось, хто є, скажімо так, на мою думку, ідолопоклонником, а не хочу бути добрим християнином і жити згідно з Божими заповідями і з тою, з тим віросповіданням чи з тою релігією, яку я визнаю. Це є питання вже особисто до кожного. Тобто Господь промовляє в різний спосіб. І я не можу сказати, не то, що не можу, не маю права, то чиясь релігія краща, чиясь релігія гірша, і кожен має це всі розпізнання, і кожен буде перед Богом відповідати, що він вибрав.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Дякуємо отцю Богдану, що завітав до нас в студію, і за цікаву тему нашої катехези про важливість реколекцій, зокрема, на Великий Піст. Мандрував в Іреванинський Сергій. Отче, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки слава.